Ozodlik radiosi, assalomu alaykum. Bugungi dasturimizda Toshkent viloyatida moliyaviy firibgarlikda ayblangan chinozlik Ahmadboyga izdosh ko'rilgan Nuriddin Abulg'oziyev qo'lga olindi. Toshkentlik imom Hizbut Tahrir va IShID a'zolariga o'lim jazosi berishni taklif qildi.
Yana turli fitnalarni qilishligi menimcha yaxshi emas.
Andijon shahar hokimi 64 yoshlik mahalla maslahatchisi bo'lgan ayolni hokimiyat majlisida haqorat qildi. Samarqandda 18 yashar yigit singlisining sevgilisini o'roq sanchib o'ldirdi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Toshkent viloyat ichki ishlar boshqarmasi bilan hamkorlikda yangi moliyaviy piramidani fosh etdi. Mavzu tafsilotlari bilan men Elmurod tanishtiraman. O'zbekiston 24 telekanalining axborot ko'rsatuvida berilgan xabarda aytilishicha, Yangi yo'l tumanida yashovchi Nuriddin Abulg'oziyev 3 sherigi bilan Dilshod avtosavdo shirkatini tashkil etgan. Mazkur shirkat avtomobil oldi-sotdisida vositachilik bilan shug'ullanishi lozim bo'lgan. Lekin xabarda aytilishicha, bu faoliyat shunchaki qog'ozda mavjud bo'lib, shirkat xo'jayinlari asosan tovlamachilik bilan shug'ullangan. Shirkatdagi rahbar lavozimlarga o'z sheriklarini tayinlagan Abulg'oziyev haqiqiy moliyaviy piramidani shakllantirdi. Foyda keltiradigan ishga sarmoya yotqizish va'dasi bilan u odamlardan pul, qimmatbaho buyumlar, mulk, chorva mollari va transport vositalarini qabul qila boshlagan. U odamlarga buning evaziga katta miqdorda ustama foizlar to'lashga va'da bergan, deyiladi xabarda. Abulg'oziyev turli kanallar orqali go'yoki o'z shirkatiga pul kiritgan omonatchilarning muvaffaqiyatlari to'g'risida yolg'on axborotlarni tarqatgan. Aslida esa omonatlarni shirkatni rivojlantirishga emas, aksincha avvalgi omonatchilarga ustama foizlarni berishga sarflagan. Bundan ortib qolgan mablag'ni esa noqonuniy ravishda o'zlashtirgan. Xabarda bildirilishicha, Nuriddin Abulg'oziyev shunday yo'l bilan yuzlab odamlarni aldagan. Yangi yo'l tuman sudi aldangan odamlarga keltirilgan 700 million so'mlik ziyonni undirib berish to'g'risida ajrim chiqargan. Bundan tashqari, Abulg'oziyevdan 125 ta mashina musodara qilinib, qonuniy egalariga qaytarilgan. Abulg'oziyev va uning sheriklariga sud qanday jazo belgilagani xabar qilingan emas. Nuriddin Abulg'oziyev Toshkent viloyatida moliyaviy piramidani shakllantirganlikda ayblangan yagona odam emas. Ozodlik radiosi avvalroq Toshkent viloyatida Bahomarli degan laqab bilan tanilgan 39 yashar tadbirkor Bahodir O'rinboyev moliyaviy firibgarlikda gumonlanib, 28 may kuni Chinoz tumanida qo'lga olingani to'g'risida xabar bergan edi. Ahmadboy nomi bilan tanilgan chinozlik tadbirkor esa o'tgan yilning iyun oyida qo'lga olingan. Ahmadboyga tegishli ekanligi aytilayotgan 12 million dollardan ortiq pul ashyoviy dalil sifatida olib qo'yilgan. 38 yoshli tadbirkorga pul bergan va olgan odamlarning soni bir necha 10 mingdan ko'p ekani aytilgan.
O'zbekiston siyosat.
O'zbekistondagi mehmonxonalarda 1-yanvardan boshlab Qur'on va joynamoz bo'ladi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Musulmonlar idorasi saytida chop etilgan xabarda aytilishicha, O'zbekiston Respublikasi Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi qoshidagi turistik xizmatlarni sertifikatlashtirish markazi yangi davlat standartini ishlab chiqqan. Turistik xizmatlar, joylashtirish vositalari, umumiy talablar bo'yicha standart 2018-yilning 1-yanvaridan kuchga kirishi belgilangan. O'rnatilgan qoidalarga ko'ra, har bir mehmonxonaning umumiy xonalar sonining kamida 10dan birida Qur'oni Karim, ibodat qilish uchun joynamoz hamda kamida 30%ida qibla ko'rsatkichi bo'lishi shart, deyiladi idora saytida 25 noyabr kuni chop etilgan xabarda. Shuningdek, bu xabarda Toshkent xalqaro aeroportida namozxona tashkil etilgani ham O'zbekistonga bormoqchi bo'lgan ziyoratchi turistlar uchun katta qulaylik deya olqishlangan. Turizmni rivojlantirish davlat qo'mitasi rasmiylaridan biri Ozodlik bilan suhbatda mazkur tartib 2018-yilning 1-yanvaridan yo'lga qo'yilishini tasdiqladi. Biz mamlakatimizga keladigan mehmonlarning diniy e'tiqod qilishlarida qulaylik yaratish maqsadida shunday tartibni yo'lga qo'ymoqdamiz. O'zbekistondagi har bir mehmonxonada endi Qur'on va joynamoz bo'ladi. Bunday qoida chet davlatlarda ham bor. Ko'pchilik mehmonxonalarda Injil kitoblari bor, dedi qo'mita mulozimi. Qo'mita mulozimiga ko'ra, O'zbekistondagi mehmonxonalarda boshqa dinga e'tiqod qiluvchilar uchun ham birdek sharoit sharoit yaratiladi. Agar mehmon shunday kitoblarni so'rasa, mehmonxona yordam beradi. Bu umumiy tajribada bor narsa, dedi qo'mita mulozimi. Bunga qadar RIA Novosti agentligi Toshkentdagi Islom Karimov nomidagi xalqaro aeroportda 12 noyabrdan tunu kun ochiq turadigan namozxona va tahoratxona ochilgani haqida xabar qilgan edi. Hozircha mamlakatda boshqa 7 ta xalqaro aeroport: Andijon, Namangan, Farg'ona, Qarshi, Termiz va Navoiy shaharlaridagi aeroportlarda ham namozxona ochiladimi yo'qmi? O'zbekiston havo yo'llari shirkati bu haqda ma'lumot bergani yo'q. Shirkat Toshkentda xalqaro aeroportda namozxona ochilganini aynan shu maskandan o'zbekistonliklar haj va umra ziyoratlari uchun Saudiyaga ketishi bilan izohlagan. O'zbekiston konstitutsiyasida din va e'tiqod erkinligi kafolatlangan bo'lsa ham, amalda xavfsizlikni ta'minlash sababi bilan diniy jamoalar ustidan kuchli nazorat o'rnatilgan. Marhum prezident Islom Karimov boshqaruvi ostida jamoat joylaridagi namozxonalar yopilgan, davlat idoralari, korxona va tashkilotlarda namoz o'qish taqiqlangan edi. Bundan tashqari, erkaklarga soqol qo'yish, ayollarga esa hijob kiyish taqiqlangan. Bu taqiqlarga esa 1998-yilda yangi tahrirda qabul qilingan vijdon erkinligi va diniy tashkilotlar to'g'risidagi qonun asos bo'lib keldi. Bundan tashqari 1988-1993 yillar orasida 300 tadan 6 mingtaga oshgan masjidlar soni keyinchalik 2 mingtaga qadar qisqartirildi. 32,5 millionlik aholisi bo'lgan O'zbekistonda musulmonlar 94%ni, pravoslav nasroniylar 3,5%ni, qolgan diniy jamoalar vakillari esa 2,5%ni tashkil qiladi.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
25 noyabrga o'tar kechasi Samarqand viloyati Payariq tumani Choparoshli bola qishlog'ida yashovchi 18 yashar yigit mahalladoshi 21 yashar yigitni yuragiga uroq sanchib o'ldirdi. Viloyat huquq tartibot idoralaridan birining voqeadan xabardor mulozimi Ozodlikka bildirishcha, qotillikka HM'ning 16 yashar singlisi va uning yigiti o'rtasidagi ishqi munosabat sabab bo'lgan. Voqea ishtirokchilarining ism-familiyalari Ozodlikka ma'lum, lekin tergov jarayoni borayotgani bois ularning shaxsiga oid ma'lumotlar ochiqlanmayotir. Xabar tafsiloti bilan men Sirojiddin Islom. Voqeadan voqif bo'lgan mulozimga ko'ra, tongga yaqin soat 3 da to'ydan uyga qaytgan JS uyatli manzaraga guvoh bo'ladi.
Shimi qishloqdoshi to'ydan uyga qaytgach uyatli manzaraga guvoh bo'ladi. Shining 16 yashar singlisi M mahalladoshi J bilan divan ustida yalang'och holda yotgan bo'ladi. Eshikni ochib ko'rgandan keyin jahl ustida borib ayvonda peshka ustida turgan o'roqni olib ko'krak qismiga uradi,
dedi ichki ishlar mulozimi. Shundan so'ng yigitning singlisi qonga belanib yotgan yigitga yordam berish maqsadida qo'shnilardan birini yordamga chaqiradi. Haydovchi bo'lgan qo'shni esa avtomobilda borib, ayni mahallada yashovchi yigitning ota-onasini hodisa yuz bergan joyga olib keladi. Taraqqiyot mahallasi yashovchilardan birining aytishicha, ota-onasi yigitni zudlik bilan shifoxonaga olib boradi. Ammo Payariq tuman markazi Chelak shahridagi 1 shifoxona navbatchisining Ozodlikka aytishicha, kasalxonaga keltirilgan paytda yigitning allaqachon joni uzilgan bo'lgan.
25 noyabr ertalab soat 5:00 jessini olib kelishdi, lekin kech bo'lgandi. Uroq naq yuragiga sanchilgan ekan. Voqea joyida 10 minut o'tar o'tmas joni uzildi,
dedi Chelak shahridagi 1 shifoxona navbatchisi. Hodisadan bir necha soat o'tib hujumchi hibsga olingan. Hodisa yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'agan Payariq tuman prokuraturasi hozirda tergov ishlarini boshlagan.
Dasturlarimizni ozodlik.org sayti, ozodlikning YouTube'dagi sahifasi, Android va Apple telefonlari uchun ishlangan ilovalarimizda onlayn tinglashingiz mumkin. O'zbekiston va dunyo yangiliklarini ozodlikda kuzating.
Toshkent viloyatida moliyaviy firibgarlikda ayblangan chinozlik Ahmad Boyga izdosh ko'rilgan Nuriddin Abulg'oziyev qo'lga olindi. Andijon shahar hokimi 64 yoshlik mahalla maslahatchisi bo'lgan ayolni hokimiyat majlisida haqorat qildi. Qirg'iziston sobiq muftisi Chubak hoji ikkinchi xotinga uylanganini oshkor qilib, yana bahslarga sabab bo'ldi. Yoshlar ittifoqi tashkiloti Karimov zamonida istalmagan kinochilarni Prolog festivaliga olib bordi.
Yoshlarimizni umuman xalqimizni o'sha yomon kinolardan asrashimiz kerak.
Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari Ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
O'zbekiston siyosat.
Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning kollej o'qituvchilarini shakal, tovar, hayvon, eshak deb haqorat qilingani haqidagi ozodlik xabari ortidan hokimning o'ziga xos so'kinishlari yozilgan yana bir audio fayl radio tahririyatiga kelib tushdi. 18 noyabr kuni o'tkazilgan majlisda hokim zaldagi mahalla raislari o'rniga majlisga kelgan 2 nafar ayolni shakal, kamper, harom kabi so'zlar bilan haqorat qilgan. Tafsilotlar bilan men Sadriddin Ashur. Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayevning 18 noyabrda paxta masalasi o'tkazgan yig'ilishidan yozilgan bu audioni shu majlis ishtirokchilaridan biri ozodlikka jo'natdi. Men hokimimizning og'zi iflosligi haqidagi ozodlik maqolasini o'qiganimdan so'ng bu audio yozuvni sizlarga jo'natyapman, chunki bu voqeaga o'zim guvoh bo'lganman. Hokim majlisda nimandir o'zaro gaplashgan 2 nafar ayolni juda yomon haqorat qildi. Ulardan biri ancha yoshga borib qolgan ayol edi, dedi majlis qatnashchilaridan biri. Audio fayl qariyb 2 minut davom etadi. Hokim Dilmurod Rahmatullayev tuman mahalla kengashi raisini so'roq qilar ekan, zalda o'zaro gaplashib qolgan 2 nafar ayolga ko'zi tushadi va tutoqib haqorat qilishni boshlaydi.
Nima qilib boramiz? Hali ikkita. Shakal. Jambir ona shakal tuman ona ikkita. Qarom qaram. Majib ikkilib gaplashib qo'ydingiz. Hayvonlar. Nima degan gaplashib bilmayman men. Hayvon. Kelishma bundan keyin. Raisning nomiga kelma. O'lsa janozasiga boraman.
Deydi hokim va bu ikki ayolni zaldan haydab chiqaradi. Hokim tuman mahalla kengashi raisi Ravshan Yo'ldoshni turg'izib qo'yib dag'dag'a qiladi.
Sog'ana sog'ana ketyapman meni. Bitta va bitta ketyapman. Mahallaga yetib berdim. Mahalla tarafiga so'raman. Menga oson bo'lar ekan yo'q. Ikki shaharga bo'lgan ishni xabar bilmasdan ketib ketganman. Sekin-sekin chiqib olaman. Hammasini chiqib joyiga qo'yib olaman. Haqiqiy komandalar shakllantirib olaman. Bo'lim boshlig'iga tarqib so'raman. Qo'yganlar tarqiz oladi. Armanchi huzur tashab qo'ydi mahallaning raislariga. Dasharaga bosdiqida.
Degan hokim yana mavzuni zaldan chiqarib yuborilgan mahalla maslahatchilariga qaratadi.
Ishlozning maktab bog'chalarini tushmaganligi uchun gaplashib qo'ygan ikkita qorom, qorom tug'ormadi. Meni vakolat qilib bilos. Shaka.
Deydi Andijon hokimi Dilmurod Rahmatullayev. Ozodlik o'z surishtiruvi davomida hokim tomonidan haqoratlangan ayollar ismi sharafini va ularning ish joyini aniqladi, lekin ularning iltimosiga ko'ra oshkor etmaydi. Yig'ilishda ayollarning yaqinda o'tirgan majlis qatnashchilaridan birining aytishicha, bu ayollar shaharning san'at va qo'shariq mahalla raislarining maslahatchilari bo'lgan. Men majlisda shu ayollarning ortida o'tirgan edim. San'at mahallasining maslahatchisi yoshroq bir ayol yonidagi keksa ayoldan nimandir so'radi va onaxonam javob berdi. Buni hokim eshitib qolib, yuz ko'zing yoshing ayol demasdan qattiq haqorat qildi va zaldan haydab chiqardi. Men bu keksa ayolni yaxshi taniyman. 40 yil o'qituvchilik qilgan, Qo'shariq mahallasining izzat ikromli ayoli. Sho'rlik ko'zlarida yosh bilan boshini egib chiqib ketdi. Deydi majlis qatnashchilaridan biri. Ozodlik olgan ma'lumotga ko'ra, tuman mahalla kengashi raisi yoshi ulug' va tumanda hurmatli bo'lgan Ravshan Yo'ldoshov ham hokimning haqoratlariga chiday olmay iste'fo bergan. Ozodlik Andijon shahar hokimi Dilmurod Rahmatullayev bilan bog'lanishga yana harakat qildi, lekin buning natijasi bo'lmadi. Ismi sir qolishini so'ragan hokimlik mulozimiga ko'ra, hokim mobil telefon raqamini almashtirgan va uni viloyat hokimidan boshqa hech kimga bermagan.
O'zbekiston va qo'shnilar.
O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri Britaniya poytaxti Londonga qilingan gastrollarini yakunlab, O'shda 99-chi teatr mavsumini ochdi. Teatr 2018 yilda o'zining 100 yilligini nishonlashga hozirlanmoqda. Bobur teatrining direktori Nabijon Mamajonov bilan mana shu mavzularda suhbatlashdik. Suhbatni men Elmurod yozib oldim. Suhbatimiz avvalida London safari taassurotlari bilan o'rtoqlashsangiz.
Bu London safari biz uchun mas'uliyatlik yeri shuki, o'zbek qirg'iz tilida olib borgan asarimizni qanday qabul qiladi. Men kuzatuvimda ingliz mutaxassislari, teatr akademiklari, oddiy tomoshabinlar faqat aktyorni ijrosiga qarab baho qo'yishdi. Ularni kelgan qarshiliklaridan keyin chiqib turib tabriklab mahoratingizga qoyil degan fikrlarni aytishdi. Bir tomoni Angliya futboli bo'ladigan bo'lsa, ikkinchi tomoni teatrga ehtiyoj shunchalik katta ekanda, biz quvonchlisi bir kvartalni komitet ichida 45 teatr bor deb aytishdi bizga. Buni shunchalik teatrga bo'lgan ehtiyoj, ya'ni hayotiy bir narsa ekan, kundalik ozuqaga o'xshar ekan teatr.
Bobur nomidagi akademik o'zbek teatri o'zini 99-chi mavsumini tantanali ravishda ochdi. Mana shu mavsumga qanday tayyorgarlik bilan keldingiz? Umuman mana shu mavsumning ochilishi teatr jamoasini qoniqtira oldimi?
Qilgan ishlarimiz, mana xabaringiz bor, Aykol mana spektaklni olib chiqdik va uni Farg'ona vodiysida ko'rsatdik, 3 shaharda. Bobur Tug'yonov asarini O'zbekiston davlatini buyurtmasiga asosida spektaklni sahnaga olib chiqdik va nagrafiyasini, kostyumlarini O'zbekiston hukumati hadya sifatida tikib bergani bizga juda bir ulug' ish bo'ldi deb o'ylayman. Undan keyinla mana Richard Angliya proyekti bo'ldi. Umuman 17-yil bizga juda katta sinov yili bo'ldi desam, yanglishmagan bo'laman.
2018 yili teatrni 100 yilligi nishonlanadi. Endi mana shu yubileyga tayyorgarlik qanday?
Alloh nasib etsa, mana O'zbekiston, Qirg'iziston madaniy aloqalar, ekonomika, iqtisod aloqalar juda o'rniga tushib, ko'plagan odamlarning quvonchi cheksiz shunaqa ishlar bo'lyapti. Biz yana O'zbekiston bilan shu madaniy aloqalarimizni kuchaytirib, bordi-kelizlarni kuchaytirib, kadrlar masalasini, o'quv proseslarini O'zbekiston tomonidan o'sha oliygohlarga jo'natish, qolaversa o'zbekistonlik pedagoglarimizdan bir olib kelib, master-klasslar o'tkazish, yoshlarda yana ham bir ijodiy nimalarini oshirish, tajribalari degan umidlarimiz bor. 100 yillikning keng miqyosda Xudo xohlasa O'zbekiston, Qirg'iziston ikki davlat o'rtasida juda chiroyli bir o'tkazamiz degan umidimiz bor.
O'shdagi Bobur nomidagi O'zbek akademik teatri direktori Nabijon Mamajonov bilan suhbatni tinglaringiz.
Facebook lentasida ozodlik maqolalarini nafaqat o'qishingiz, balki fikr bildirishingiz, muhokama qilishingiz, do'stlaringiz bilan o'rtoqlashishingiz mumkin. Audio suhbatlar, video lavhalar ozodlikning Facebook lentasida. Sahifamizni lotin imlosida ozodlik radiosi deb izlang.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda ilk bor prezident Rahmon haqida nazarkarda yon nazariy tushgan nomli pesa nashr etildi. Yaqinda Tojikistondagi barcha radiolarga Imomali Rahmonning kitoblarini audio shaklda o'qib eshitirishga buyruq berilgan edi. Tahlilchilar Rahmon haqida sahnaviy asarlarning yozilishini shaxsga sig'inishning yangi namunasi deya baholamoqdalar. Xabar tafsiloti bilan Dushanbedan Mardon Muhammad. Nazarkarda, ya'ni nazariy tushgan nomli pesa Tojikiston Madaniyat vazirligi xalqaro aloqalar bo'limining raisi Abdug'afor Abdujabor qalamiga mansub bo'lib, allaqachon kitob shaklida nashr etilgan. Madaniyat vazirligi rasmiylariga ko'ra, Abdug'afor Abdujabor jurnalist va yozuvchi sifatida Tojikistondagi fuqarolar urushi va Imomali Rahmonning davlat tepasiga kelishining shohidi bo'lgan. Oldin Abdujabor Tojikistonda tinchlikni o'rnatish tarixi haqida qator telefilmlar tayyorlagan edi. Pesada Imomali Rahmon mamlakatning vayroniga aylanishi va parchalanib ketishidan qutqargan shaxs sifatida tasvirlangan. Ushbu sahnaviy asar 1992 yilda Xo'janda bo'lib o'tgan tarixiy parlament sessiyasida Imomali Rahmonning davlat rahbari bo'lib saylanishidan boshlanib, uning xalqaro uchrashuvlari va Rahmonning oila a'zolari haqidagi ma'lumotlarni ham o'z ichiga olgan. Pyesa Imomali Rahmonning BMT minbaridan xalqaro hamjamiyatiga murojaatlari va uning dunyodagi eng taniqli siyosiy arbobga aylanishi bilan o'z nihoyasiga yetadi. Imomali Rahmon Tojikistonni qarib chorak asridan beri boshqarib keladi. Oxirgi paytlarda tojikistonlik xonandalar Imomali Rahmonni urg'ulab qo'shiqlar ijro eta boshlaganlar. Joriy oydan boshlab mamlakatdagi davlatga qarashli va xususiy radiostansiyalar prezident Imomali Rahmonning kitoblarini audio shaklda eshitirishni boshladi. Qaror talablarini ijro etmagan radiostansiyalar faoliyati to'xtatiladi. Tahlilchi Abdumalik Qodirovning fikricha, bunday sahnaviy asar shaxsga sig'inishning yorqin namunalari serisiga kiritish mumkin.
سلسله مسابقه ها برای بیشتر بهتر گفتن، مهمناکتر کرده گفتن، زیادتر گفتن در وقت
حاضر مملکت ده پریزیدنت که لگم بردالی قلش بلشوگه ایلنگن، یعنی پریزیدنت شخصین مکتب اونو آسمانگه کترشتن مسابقه باشلنگن. Davlat tashkilotlari ayni shu bellashuvlarning tashkilotchilari bo'lib qolgan. Masalan, Imomali Rahmon haqida eng yaxshi qo'shiq yoki she'r uchun konkurs o'tkazib, g'oliblarga iPhone telefoni beriladi, dedi Abdumalik Qodirov. Tojikiston rahbari bundan oldin bir necha bor mulozimlarni o'ziga laganbardorlik qilmaslikka chaqirgandi. Jumladan, o'z sharifiga uyushtirayotgan to'kin sochin ziyofatlardan xijolatda ekanligini aytib, bu kabi laganbardorlikni bas qilishga buyruq bergandi.
Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni. Ozod maktub rukni atrofida bo'layotgan voqea hodisalarga befarq bo'lmagan, aksincha ularni qog'ozga tushirgan, o'z munosabatini bildirgan mushtariylarga ajratilgan. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir.
O'zbekistonda litsenziyasiz taksichilar bilan kim shug'ullanadi? E'tiboringizga Qoshqayron mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi bir qator fuqarolar nomidan Shoirbekning ozodlikka yo'llagan maktubini Ozod maktub ruknida havola qilyapmiz. Shoirbekning xatini tahrirsiz beryapmiz.
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Farg'ona viloyat Rishton tuman soliq inspeksiyasi xodimlari diqqatiga nomli maqola e'lon qilingach, Rishton tuman soliq inspeksiyasidan ijobiy natija kutganim rost. Ammo mana bir necha kundirki ulardan sado ham chiqmadi. Aftidan soliqchilarga xalqning dardi kerak emasga o'xshaydi. Yana bilmadim. Ayni damda Rishton shahri Qoshqayron mahalla fuqarolar yig'indan shahar markaziga qatnovchi haydovchilar benzin narxi oshdi deb yo'lkira haqqini 500 so'mdan 1000 so'mga oshirib olishdi. Lekin bu aholi uchun qimmatlik qiladi. Sababi Qoshqayrondan shahar markaziga qadar bo'lgan yo'l 2 kilometrni tashkil etadi xolos. Bu esa aholining noroziligiga sabab bo'lmoqda. Yaqinda DSI xodimlaridan biri bilan shu mavzuda suhbatlashdim. Uning gaplarini eshitib hayron qoldim. Uning aytishicha, soliqchilar faqat litsenziyasi bor taksichilarga o'z gapini o'tkaza olishar ekan xolos. Litsenziyasiz davlatga hech qanday pul to'lamay taksichilik qilayotganlar bilan esa hech kimning ishi yo'q emas. Qiziq, shunday bo'lsa qolgan haydovchilar litsenziya olib nima qiladi? Axir O'zbekistonda qonun ham uchun bir xil emasmi? Qonun haqida gap ketganda yana bir narsaga oydinlik kiritib o'tishni lozim deb topdim. O'zbekistonda taksichilar bilan Daryo Trans tashkiloti shug'ullanar ekan. Aholi 1 kilometr yo'l uchun qancha yo'l kira to'lash kerak? Masalan, shahar ichidagi taksichilar 2,5 kilometrgacha bo'lgan yo'l uchun 2,5-3000 so'm qilib belgilangan. Undan keyin esa har bir kilometr uchun 500 so'mdan to'lashga to'g'ri keladi. Bundan tashqari, Rishton shahridan Farg'ona shahriga qatnovchi taksichilarning narxi 5000 so'm. Rishton Farg'ona orolidagi masofa esa 50 kilometrni tashkil etadi. Haydovchi har 10 kilometr uchun 1000 so'm olmoqda. Lekin Qoshqayron mahalla fuqarolar yig'ini taksichilari 2 kilometr uchun har bir kishidan 1000 so'mdan olishmoqda. Bu bir marta borish uchun 4000 so'mni tashkil etadi. Qani bu yerda mantiq?
Tinglayotganingiz Ozod maktub, ozodlikka kelayotgan maktublar rukni.
Soddaroq tushuntirishga harakat qilaman. Farg'onaga qatnovchi taksichilar 50 kilometr yo'l uchun 20,000 so'm olishadi. Qoshqayron Rishton yo'nalishidagi taksichilar esa shuncha yo'l bosib 100,000 so'm pul olmoqda. Bundan tashqari, bu taksichilar hech qanday soliq to'lashmaydi. Ularda litsenziya yo'q, ammo ularni nazorat qiladigan odam bo'lmagach, xohlaganini qilishmoqda. Soliq inspeksiyasi chora ko'rmayapti. Qolganlar ham jim. Aslida yo'l narxini davlat belgilab berish kerak emasmi? Biz tilga olayotgan yo'nalishdagi taksichilar esa narxni o'zlari belgilab olishmoqda. Ularga narxni nega oshirdingiz desangiz, benzin narxi oshdi deb javob beradi. sizning mashinangiz metan gazi yuradi-ku desangiz, nima bo'pti deb kulib qo'yadi. Litsenziyasiz taksichilarni kim nazoratga oladi? Ular xohlaganini qilsa, qonunlarni bir tiyinga olmasa. Axir bu adolatsizlik emasmi? Bunga kim javob beradi? Yuqoridagi holat bo'yicha Farg'ona viloyat DSI, viloyat prokuraturasi, viloyat MXX va tegishli idoralar xodimlari tomonidan ijobiy natija kutib qolamiz. Deb yozadi Qoshqayron mahalla fuqarolar yig'inda yashovchi bir qator fuqarolar nomidan Shoirbek.
Muhim eslatma. Ozod maktub ozodlik mushtariylarining o'z fikrini erkin ifoda qilishi uchun ajratilgan imkoniyatdir. Rukunda berilgan fikr mulohazalar uchun ozodlik tahririyati mas'ul emas. Toshkentlik imom Hizbut Tahrir va IShID a'zolariga o'lim jazosi berishni taklif qildi.
O'lim jazosi bekor qilinganligi sababidan ham yana turli fitnalarni qilishligi menimcha yaxshi emas.
Yoshlar ittifoqi tashkiloti Karimov zamonida istalmagan kinochilarni Prolog festivaliga olib bordi.
Yoshlarimizni, umuman xalqimizni o'sha yomon kinolardan asrashimiz kerak.
Qirg'iziston sobiq muftisi Chubak hoji ikkinchi xotinga uylanganini oshkor qilib, yana bahslarga sabab bo'ldi. Shuningdek, mintaqa va xalqaro hayot yangiliklari ozodlik to'lqinlarida.
Ozodlik radiosi Telegramda. Bizni Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi xalqaro hayot.
Suriya hukumati Jenevadagi muzokaralarda qatnashadi. Mavzu tafsilotlari bilan Ahmad Umar. Suriya hukumati o'z delegatsiyasining joriy haftada Jenevada bo'lib o'tadigan tinchlik muzokaralarida ishtirok etishini tasdiqladi. BMT tarqatgan xabarda aytilishicha, hukumat oldinroq muzokaralarda qatnashmasligi mumkinligini aytgan edi. BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili Stefan De Mistura hukumat delegatsiyasi ertaga yetib kelishi to'g'risidagi xabarni olganini aytdi. Bu haqda BMT matbuot kotibi Alessandra Vellucci 28 noyabr kuni Jenevada o'tkazilgan matbuot konferensiyasida bildirdi. Kamida ular kelishidan xabarimiz bor, dedi Vellucci, muzokaralar hukumat delegatsiyasi ishtirokisiz o'tayotganiga izoh berar ekan. De Mistura, o'tgan kuni hali rasmiy Damashq BMT homiyligida o'tkazilayotgan 8-chi muzokaralar turkumida ishtirok etishini tasdiqlamagan edi, deb aytdi. Muzokaralarni o'tkazishdan maqsad Suriyada 6 yildan beri davom etayotgan fuqarolar urushiga barham berishdir. Vakilga ko'ra, so'nggi muzokaralar turkumida asosiy e'tibor yangi konstitutsiya loyihasini tayyorlash va uni ratifikatsiya qilishga qaratiladi va bu mamlakatda saylov o'tkazilishidan oldin zarur. De Mistura yana hech bir tomonning muzokara uchun oldindan shart qo'yishiga rozi bo'lmasligini aytdi. Muxolifat delegatsiyasi boshlig'i Nasr Hariri 27 noyabr kuni Jenevaga yetib kelgandan so'ng guruhining maqsadini Asadni prezidentlikdan ketkazish ekani haqida bayonot berdi.
Some of our members see that just saying about this point represent a precondition.
Delegatsiyamizning ayrim a'zolari ushbu masalani eslatishni oldindan qo'yilgan shart deb atamoqda. Biz oldindan hech qanday shart qo'ymaymiz, biroq muzokara vaqtidagi asosiy maqsadimiz Bashar Asadning o'tish davri boshlanishida lavozimidan ketishiga erishishdir, dedi Nasr Hariri. Muxolifat yetakchi muzokarachisining aytishicha, yetakchi davlatlar, xususan Rossiya Asadga Suriyadagi siyosiy o'tish davrida muzokaralardan bo'yin tovlamasligi uchun bosim o'tkazishi kerak. BMTning 6 yillik fuqarolar urushiga barham berishga qaratilgan yo'l xaritasiga asoslangan siyosiy o'tish davri yangi konstitutsiya qabul qilinib, erkin saylov o'tkazilgandan so'ng boshlanadi. Hukumatga tarafdor Al-Vatan gazetasi oldinroq rasmiy Damashq delegatsiyasi muxolifat Asadning lavozimdan ketishini talab qilgani bois Jenevaga safarini qoldirib turishi xususida xabar tarqatgan edi. Suriya inqilobi kuchlari va muxolifat barcha to'siqlarni olib tashlash uchun bir delegatsiya bo'lib kelgan paytda BMTning Suriya bo'yicha maxsus vakili janob Mistura siyosiy muzokaralar bosqichini yakunlab, BMT Xavfsizlik kengashining qarori bilan tasdiqlangan ish jadvaliga asoslangan jiddiy, davomli va haqiqiy muzokaralarni boshlashga harakat qilmoqda. Ammo bugun Suriya rejimi delegatsiyasi muzokaralarga kelmaganiga guvoh bo'lyapmiz, dedi Suriya muxolifat delegatsiyasining bosh muzokarachisi Nasr Hariri. Suriyada 2011 yil martida hukumatga qarshi norozilik namoyishlari bostirilgandan so'ng boshlangan mojarodan so'ng 330 ming kishi halok bo'ldi va millionlab kishilar yashab turgan joylarini tashlab ketdi. Rossiya Assad hukumatini qo'llab-quvvatlamoqda va uning qo'shinlariga havodan ko'mak ko'rsatmoqda. Eron ham Assadni, Qo'shma Shtatlar bilan Turkiya esa turli isyonchi guruhlarni qo'llab-quvvatlamoqda.
O'zbekiston siyosat.
Ijtimoiy tarmoqlardagi bahsli chiqishlari bilan tanilgan toshkentlik imom Shermurod Tog'ay O'zbekistonda faoliyati taqiqlangan Hizb ut-Tahrir va Islom davlati ekstremist guruhlarini g'oyalarini yoqlovchilarga o'lim jazosi qo'llash kerak degan taklif bilan chiqdi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda xalqning tinchligini o'ylab shunday fikrga kelganini aytdi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Toshkentdagi Tinchlik jami masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay 28 noyabr kuni Facebookdagi o'z sahifasida Islom davlatlaridagi kabi jazoni qo'llash shart. Dinimiz xalqimiz dushmanlariga yo'l ochib taraqqiyotga to'siq, bu kabilarga rahim shafqat qilinmasligi kerak. Bular tekin turma, tekin ovqat, tekin sharoitga o'rganib qolishgan. Bulardan hech kimga foyda yo'q deb yozdi. Shermurod Tog'ay Ozodlik bilan suhbatda ekstremist g'oyalarga qo'shilib aqidada adashganlarga nisbatan o'lim jazosini qo'llash kerak degan fikrga qanday kelganini shunday izohladi.
Endi bu men aytayotgan bu mening fikrim. Mana shunday taklif qilish kerak degan fikrim mening o'zimning shaxsiy fikrim bu.
Chunki O'zbekistonda o'lim jazosi bekor qilinganda.
Ha, yo, to'g'ri. O'sha o'lim jazosi bekor qilinganligi sababidan ham endi to'g'risi gap yana endi shuncha erkinlik berilgandan keyin yana shunaqa ish qilishligi yana turli fitnalarni qilishligi menimcha yaxshi emas. Chunki ko'ryapmiz mana jahonda, to'g'rimi? Endi musulmonlar xudoga shukur tinch omon bo'ldik, endi yaxshimiz deganda mana ko'rdingiz Misrdagi Sanay orollarimi o'jeta portlatiboradi.
Lekin ayrim mana imomning aytganini bir fatvo sifatida qabul qilib, bundaylarga o'lim ekan deyuvchilar ham ko'payib ketmasmikan?
Yo, bu fatvo emas, bu fikr bu. Uni fatvo deb qabul qilish kerak emas, fatvoni muftiy beradi. Biz fikr beramiz. Biz fikr berishlik huquqiga egamiz, to'g'rimi? Biz bir fikr berdik. Uni endi bizning fikrni kim qanday qabul qiladi? Endi uni demak, buni rahbariyat hal qiladi. Bu yerda masalan xalq manfaatlari, xalqning tinchligi, xotirjamligi yotibdi.
Toshkentlik imom bu aytganlari o'zining shaxsiy fikri ekani, buni bir fatvo sifatida qabul qilmaslik kerakligini ham qo'shimcha qildi.
San'atimizni ham tanqid qilyapti boshqa, lekin domla odam bir narsani aytib qo'ysa, butun odamlar go'yoki hammasi bu imomlar nima deydi, bir Islom davlati bo'lishlikka boshqa narsalarga da'vat qilyapti deb teskari tushunib qolish holatlari, demak, ko'proq uchratdi.
Hizb ut-Tahrirning faoliyati diniy ekstremist tashkilot sifatida boshqa mintaqa davlatlarda bo'lgani kabi O'zbekistonda ham rasman taqiqlangan. O'zbekistonda terrorchi diniy ekstremist tashkilot deb ko'riladigan bu tashkilotga a'zolar uzoq yillik qamoq jazolariga hukm etilgan. Mahalliy huquq faollariga ko'ra, O'zbekistonda Hizb ut-Tahrir, nurchilar, jihodchilar, Islomiy davlat kabi diniy ekstremist oqimlarda ayblanib, minglab odam qamoqda jazo o'tamoqda. Hizb ut-Tahrir o'zini maqsadi butun dunyo bo'ylab islomiy xalifalikni va islomiy hayot tarzini joriy etish ekanini aytib keladi. Jami masjidi imom xatibi Shermurod Tog'ay ommaviy madaniyat va g'arb tamaddunini tanqid qiluvchi o'g'itlari bilan ham tanilgan, jumladan erkaklarning doyalik qilishga qarshi chiqqan toshkentlik yana bir imom Rahmatulloh Sayfuddinovni tanqid qilgan jurnalistlarni Shermurod Tog'ay tuhmatchiga chiqargan, o'zbekistonlik taniqli qo'shiqchi Munisa Rizayevani esa hayosiz shahvat qo'zg'otuvchi deya ta'riflagan edi.
Ozodlikka ijtimoiy tarmoqlardan kelayotgan foto, audio va video murojaatlar sizdan Telegram jonli blogiga jamlanmoqda. Ozodlik Mobi saytidagi bu murojaatlardan ba'zilari bilan mikrofon oldida men Aziz Nur.
Andijon viloyati Asaka tumanidan ozodlikka murojaat qilgan tinglovchi Qo'ng'irot qishlog'ida masjid yo'qligini aytib, namozxonlar namoz o'qish uchun 6 km masofani bosib o'tishga majburligidan arz qildi. O'z fikrlarini aniq ifodalagani uchun ushbu maktubni to'liq o'qishga qaror qildik. Maktubni hozir tinglang. Men Andijon viloyati Asaka tuman Qo'ng'irot qishlog'idan yozyapman. Mahallamizda namozxonlar ko'p, lekin 6 km uzoqdagi masjidga qatnaymiz. Mahalla masjidini omborxona qilib yuborishdi. Buzilmay o'sha holatda turibdi. Suvoqlari ko'chib ketgan, chang bosgan eshigi 15-20 yil oldin qo'yilgan. Iltimos, bizning masjidimizni ochib beringlar. Bir necha yuzlab odamlar har juma 6 km uzoqdagi masjidga qatnaydi. Mahallamiz 6000 kishilik katta qishloq. Chiqimlarini mahallamiz ko'taradi. O'zimiz remont qilamiz. Mahallamizda boylar ko'p. Davlatdan bir so'm so'ramaymiz. Bizga ochib bersa bo'ldi, deydi tinglovchi. Toshkent shahar Uchtepa tumanidan ozodlikka arz qilgan yana bir tinglovchi Lutfi ko'chasidagi 9A va 4A domlari istilmayotganini iddao qildi. Maktubni hozir tinglang. Uchtepa tumani Lutfi ko'chasidagi 9A va 4A domlarida issiqlik yo'q. Uchtepa tuman uy joy shirkati Mardlik Gozar kommunal shirkati ishlamaydi. Ahvolni ko'ring. Sovuq uyda yashash qiyin bo'lyapti. Bolalar kasal bo'lib qolyapti. Shirkat pulni oladi, ammo ahvol qoniqarsiz. Odamlar sarson. Eski tuzum hamon davom etmoqda, deydi tinglovchi. Bu kabi murojaatlar ozodlikka kelishda davom etmoqda. Ta'sir qilish sizning qo'lingizda. Biz bilan qoling. Ozodlik mobil saytidagi sizdan Telegram jonli blogida sizdan kelayotgan xabarlar, foto va videolar yig'ilmoqda. Telegram va WhatsApp tarmog'idagi raqamlarimiz +420 724 971 539 va +420 724 740 755. Agar istasangiz, Ozodlik radiosi shaxsingiz sir qolishini kafolatlaydi. Yana bir bor, muhim eslatma. Sizdan Telegram loyihasida beriladigan ma'lumotlar uchun Ozodlik tahririyati mas'ul emas.
O'zbekiston madaniyat. Toshkentda Yoshlar ittifoqi muassisligida Prolog kinofestivali ish boshladi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Bu kinofestival haqida mana shu kinofestival tashkilotchilaridan biri, taniqli kinochi Hilol Nasimov bilan suhbatlashdik.
Avvalambor, hozir nafaqat yoshlar, umuman davlatimizda hozir kinematografiyaga e'tibor juda kuchaydi. Shuning uchun ham yosh kadrlarni tarbiyalash asosiy masala bo'lgani uchun hozir O'zbek kino milliy agentligi bilan O'zbekiston yoshlar ittifoqi hamkorlikda 3-chi Prolog festivali o'tkazilyapti. Men o'ylaymanki, men o'zim har kuni barcha jabhalarida ishtirok etaman, chunki mana konkursga qo'yilgan filmlarda mana o'quvchilarimdan 8-tasini filmi qo'yilgan. Umuman olganda borgan sari bu Prolog kinofestivali qanaqa yangicha tus olyapti. Yangicha deganim ijobiy ravishda ijobiy jarayon shunaqangi kuchayyapti. O'zgarishlar katta. Hozir mana hozircha Rossiyadan mehmonlar keldi, keyingi yili xalqaro status berish arafasida. Umuman
mana biz bitta kino murakkab bilan gaplashimda nima Hilol aka Akmal Rizayev degan kinoshunos aytayaptiki, Elnur Abrayevni Janoza degan filmi qiziqish uyg'otibdi, unda keyin Muxlisa Azizovani U degan filmi eksperimental kino deyapti. Qanaqa fikr bildirasiz mana shu ikkita kinoga siz? O'zingiz fikringiz.
Endi Janoza haqida mani fikrim
salbiymi?
Ijobiy emas. Chunki avvalambor to'g'ri, endi bu avval bo'lgan bir filmlar bor edi. Endi men aynan o'sha mana filmdagi Ajal jodusidagi epizodlarni qaytarilishiga men qarshi emasman, lekin o'rnida ishlatish kerak. Deyarli shunaqa bir holatlar yuz bergan. To'g'riroq bu narsani gapirish ham hojati yo'q, lekin umuman haqiqiy professional aktyorlar o'ynamagani uchun ko'p joyda, lekin cho'zilgan holatda bo'lgani uchun menga bunchalik bir yaxshi taassurot qoldirmadi. Lekin kadrlar har tomonlama. Endi
nimacha Muxlisa Azizovani filmichi man U U degan kinoda u ancha mashhur bo'ldi xalqaro festivallarda.
Endi bu filmda o'sha bir yondashuv o'zicha, ayniqsa bir kinoviy bir yondashuv bor.
Buni
kinochi dunyo qarashi.
Nima? Hilol aka, O'zbekiston prezidenti bilan uchrashgan paytda aytdingiz bu e'tirozingizni, ya'ni radari xalqaro kinofestivallarga qaragan kinochilar deb.
Men aynan bu unaqa filmlardan demayman. To'g'ri, balki nima taklif qilingan aktyordir. Balki buni o'rnida bir o'zbek aktyori ham bo'lishi mumkindir. Lekin baribir umuman film jihatdan har qalay zuvalasi pishiq, o'sha o'zini yoshiga nisbatan yaxshi film.
Keyin mana Fotih Nasimov, bu sizni o'g'lingiz emasmi mabodo? Fotih Nasimov Ichki hakam degan film.
Mani o'g'lim. Yo'q, ichki hakam emas, uniki Najot. Najot.
Ammam ichki hakam deb tarjima qilishibdi. U Najotmi?
Yo, ichki hakam boshqa odammiki, boshqa bolaniki. Najot film.
Najot. Nimachi? Ustunsiz uy, bu Sanjar Sultonov filmi.
U o'sha meni talaba, meni bitiruvchi talabalarimniki bular. O'sha 8tadan bittasi Ustunsiz uy. Bu film ham endi meni o'zim o'taman, badiiy rahbarman, endi qanaqa gapiraman, lekin baribir boshqalarning fikri bilan ham hozir agar o'rsalashadigan bo'lsa, ular ham bunga bir ijobiy baho berishdi, chunki bir qanaqadir bir fikri bor, qanaqadir bir g'oyani o'rtaga tashlayotgan, ayniqsa shu o'zimizni o'sha mentalitetimizdan kelib chiqqan holatda bir olingan filmlar bir deb o'ylayman.
Demak, Hilolbek nima deyishadida, kattaroq yoshdagi kinochilar hozirgi yoshlar buzilib ketdi deb e'tiroz bildirishadi. Siz o'zbek kinochi yoshlariga ishonch bildirasizmi, umid bildirasizmi, yoki yana ham ishlab rivojlansinmi ular, kamchiliklari ko'p bo'ladi?
Judayam talantli yoshlarimiz bor. Davlatimiz tomonidan bular hozir qo'llab quvvatlanilyapti. Mana hozirgi kunda o'zbek kinoga ham 10 soatli qisqa metrajli filmlar uchun mablag' ajratilgan. Borasida qilinayotgan ishlar ham san'at va madaniyat
davlatning ustiga o'sha berilayotgan vakolatlar va o'sha yoshlarimizdan ancha kinojatkalarni chet elga borib o'qib kelishi uchun berilayotgan imkoniyatlar, umuman chet eldan kerak bo'lsa kinorejissyorlarni yoki bo'lmasam ssenaristlarni kinoijodkorlarni taklif qilish masalalari va bir qancha chet elga mani o'zim ham bordim, ularni o'sha kino industriyasini o'rganish, bularni hammasi o'zini samarasini beradi. Man yoshlardan umidim katta va umidli yoshlarimiz ko'p. Man o'ylayman kinoimizdan kelajagi bundanda judayam bir yuqori bir bosqichga erishishiga man aniq aminman.
Taniqli kinorejissyor Hilol Nazimov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu. Qirg'izistonning sobiq muftisi Chubak Hoji Jalilovning ikkinchi xotinga uylangani haqidagi bayonoti bir necha kundan buyon ijtimoiy tarmoqlarda bahslarga sabab bo'lmoqda. Hatto qirg'izistonlik huquq himoyachilari hojini jinoiy javobgarlikka tortish talabi bilan huquq tartibot idoralariga murojaat hozirlayotganini bildirdi. Qirg'izistonda tanilgan YouTube tarmog'ida esa 100 mingdan ortiq obunachisi bo'lgan Chubak Hoji ham hukumat ham jamoatchilik orasida ziddiyatli chiqishlar bilan tanilgan diniy arboblardan biridir. U kishining tegrasidagi navbatdagi bahs haqida Bishkekdagi muxbirimiz Xondamir bilan suhbatlashdik. Hozir ana shu suhbatni tinglang. Xondamir bilan men Barno Anvar suhbatlashdim.
Demak, Chubak Hoji Jalilovga shunday savol bo'lgan. Sizni o'sha ikkinchi xotinga uylanibdi deb eshitdik. To'g'rimi? Agar nima bo'lmasa javob bermay qo'ysangiz ham mayli desa, Chubak Hoji aytayaptiki, men bunga javob beraman. Ha, shunaqa bo'ldi. Men ikkinchi ayolga uylandim. Ayolim bu ishdan biroz xafa bo'ldi, lekin biroz vaqt o'tgandan keyin yana hamma narsa o'rniga tushib ketadi deb o'ylayman. Men o'sha Turkiyada bola boqib ishlab yurgan, avval eri o'lib ketgan bir beva ayolga uylandim, yoshi 30 dan o'tgan. Men avvalgi o'sha ma'ruzalarimda dedi. Shunaqa bir qizlarimiz ko'chalarda nima qilyapti? Rossiyada, Turkiyada, yana boshqa joylarda yurishdi. O'shlarga uylansanglar, ular o'shnaqangi bir qora non uchun o'shnaqa og'ir mehnatlarni qilib yurmasdi deb o'zim aytib kelardim, lekin o'zim bunga amal qilmayotgandim. Amal qilib bir o'rnak ko'rsatish maqsadida o'sha ikkinchi ayolga uylandim deb aytadi o'sha yerda.
Ya'ni o'zini hikoyasini aytarkan shu tinglayotgan jamoatni bunga da'vat ham qilgan demaga?
Da'vat qilgan emas o'zi aslida, aynan o'sha video to'g'risida aytiladigan bo'lsa, men bu ishga hammani da'vat qilmayman. Ko'pchilikda o'sha qurbi ham imkoni ham yetmasligi mumkin, lekin o'sha imkoni bo'lgan odamlar qilsa o'shanaqa bir ijtimoiy bir muammoni hal qilgan bo'lardik mazmundagi so'zlari bor videoda.
Tushunarli. Endi mana hozir o'zingiz eslatib o'tdingiz, shu qirg'izistonlik taniqli huquq faoli Aziz Abdurasulov huquq tartibot idoralariga o'sha Chubak Hojini ustidan arz qilib murojaat qilish niyatini bildiryapti. Agar murojaat qilgan taqdirda qonunchilikda konkret jazo bormi?
Tabiiy, Qirg'izistonda bir ayoldan ko'p, masalan 2 yoki 3 ayolga uylanish qonunchilik bilan taqiqlangan, xususan o'sha Qirg'iziston jinoyat kodeksining 153-chi moddasida bir xonadonda o'sha 2 ta 3 ta ayol bilan yashayotgan bo'lsa 2 yilgacha, demak, ozodlikdan mahrum etilishi mumkin bu ishni qilgan odam. Muammo bu yerda o'sha nimada? Bu mavzu o'z aslida bir 10 yildan beri ko'tarilib keladi. Biz avvalam bot-bot yozib turganmiz, yodingizda bo'lsa, hattoki o'sha bir adliya vazirimiz bor edi, Marat Qayipov degan, u kishi o'sha vazir bo'lib turgan paytda ham bir tashabbus bilan chiqqan. Qo'shxotinlikka ruxsat beraylik degan bir tashabbuslar 10 yildan beri ko'tarilib turadi. Buni tarafdorlari ham bor, qarshilari ham bor. Qarshi bo'lganlar asosan o'shanaqa bu qonunchilikda man qilinganini aytishadi. Tarafdorlar bo'lsa ijtimoiy muammoni shu tariqa hal qilish mumkin, ustiga ustak bizni o'sha dinimizda bunga ruxsat berilgan degan bir argumentda keltirishadi.
Endi oxirgi savolim, Hakimjon aka, shu Chubak Hoji haqida ham ozgina ma'lumot bersak, u qanchalik taniqli? Hozir nima nufuzi qanaqa mamlakatning ichkarisida?
Chubak Hoji Qirg'izistonda o'sha tanilgan olimlardan biri bo'lib hisoblanadi. U kishi avval Qirg'izistonning muftisi bo'lib ham bir muddat ishlab turgan va Qirg'izistonda ulamolar kengashini a'zosi bo'lib hisoblanadi. U yerga hamma ham kiravermaydi. osonli olimlardan iborat. Ular o'sha fatvolar chiqarish, boshqa o'sha muhim diniy masalalarni hal qilishda bir kengashib, o'zaro bir fatvolar chiqaradigan shunaqa bir tashkilotni a'zosi. Internetda muxlislari juda ham ko'p. Bot-bot shunaqangi uchrashuvlar uyushtirib turadi va savollarga javob berib turadi yoki bo'lmasam alohida diniy ma'ruzalar ham qilishi mumkin.
Bishkekdagi muxbirimiz Xondamir bilan Qirg'izistonning sobiq muftisi Chubak Hoji Jalilovning bahslarga sabab bo'layotgan yana bir bayonot haqida suhbatlashdik. Chubak Hoji Jalilov mamlakatdagi ommaviy axborot vositalarida chiqishi davlat idoralari tomonidan taqiqlanganini aytib keladi. Bu mavzuga oid boshqa tafsilotlar ozodlik.org saytida.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida ozod nazarda tinglang. Pragadagi studiyada Sirojiddin Islom, bugun Toshkentdan tarixchi Anvar Nazir ozod nazari. Anvar aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Anvar aka, bugun mana Turkiston muxtoriyatiga 100 yil to'ldi. Bu muxtoriyat birinchi marta Rossiya tarkibida bo'lsa hamki, 1917-yilda Qo'qon shahrida ta'sis etilgandi. Lekin bugun O'zbekistonda bu sanani nishonlashmayapti. Sizning fikringizni bilmoqchi edim bu vaqtda. Marhamat.
Endi 100 yil oldin O'zbekiston, o'zbeklar, bular bilan birga qozoqlar, tatarlar, mahalliy yahudiylar, Yevropa yahudiylari, mahalliy ruslar ham, chunki rus pravoslav cherkovi ham qatnashgan edi. Bir butun Turkiston xalqlari birlashib, birinchi Turkistonni erkinligiga birinchi qadam qo'yib, bosqichma-bosqich tinch yo'li bilan milliy davlatchilik quramiz degan loyihani oldinga surgandi. Vaziyat juda og'ir edi, ochlik boshlanayotgandi, Rossiya imperiyasi tanazzulga tushgan, bolsheviklar hech Petrograddan boshqa hech qaysi hududlarni nazorat qilmaydi. Og'ir ahvol, ko'chada politsiyalar, kuch ishlatar idoralar tarqab ketgan, jinoyatchilik kuchayib ketgan. Shunda vaziyatni nazoratga olish uchun ham bular birlashgan edi va bu tabiiy hol edi. Bu mas'uliyat juda katta mas'uliyati, demak birinchi qadam bo'lgan shunaqa davlatchilikka. Endi bular tayyorgarchilik ko'rganda juda ko'p yangiliklar bo'lgan edi o'shanda. Tarixda boshqa millatlarda bunaqa bo'lsa, albatta hozirgi kunda bular boshiga ko'tarib bir bayroq, buyuk simo sifatida ko'tarib yurardi. Bunaqa tarixda bo'lgan qadami biz buni anglamayapmiz. Biz buni anglashni istamayapmiz. Birinchi, masalan, parlamentarizm. Birinchi, boshqa xalqlarga haq-huquq berish, teng haq-huq. Qarang, 2%mi 3%ida Turkiston aholisini musulmon bo'lmagan xalqlar, yahudiylar kiradi, ruslar va hokazo va hokazo. Lekin ularga 30% joy berilgan. Jahon tarixida hali u vaqtda bunaqa bo'lmagan. Ayollarga birinchi o'qishga va ovoz berishga huquq berilgan edi. Shaxsiy mulkka hurmat berilgan edi. Vijdon erkinligiga berilgan edi. So'z erkinligi berilgan edi. Matbuot erkinligi. Birinchi mustaqil sud mahkamasi, istasang dunyoviy sud, istasang diniy shariat sudi. Bu haqiqatdan ham, masalan, Yaponiyada Meiji islohotini olsak bo'lgan, imperator Meiji, yo Britaniyada erkinlik xartiyasi, yo bo'lmasa Fransuz inqilobini olsak, yo bo'lmasa masalan Amerika Qo'shma Shtatlarining mustaqillik deklaratsiyasi, shunga o'xshagan bir qanaqadir juda katta bir nuqta bo'lgan 20-asrga o'zbek xalqini, Turkiston musulmonlarini va musulmon bo'lmagan xalqlarni odma Turkistonni olib kirgan va birinchi deklaratsiya o'zi shunaqa boshlanadi. Biz Turkiston xalqlari deb. Bu juda muhim narsa, chunki Sovet davrida bu Qo'qon muxtoriyati pan-turkist, pan-islomchilar degan yo'q, bu Sovet baynalminal, bag'ri kenglik degan safsata gaplari bor edi. Lekin o'sha vaqtda Sovet ishchilar kengashida biror bitta rusdan boshqa millat bo'lmagan. Lekin Turkiston muxtoriyati bu ko'p millatli aholini birlashtirgan bo'lgan va nafaqat musulmonlar o'tdi, masalan, ko'mak berishda qatnashgan, byudjetini shakllanishda, masalan, rus pravoslav cherkovi 66 rubl bergan, yahudiylar juda ko'p pul bergan. Agar bularning manfaatlariga to'g'ri kelmaganda, mos kelmaganda bu muxtoriyatni qo'llab-quvvatlashmasdi. Birinchi siyosiy institutlarni, zamonaviy siyosiy institutlarni barpo etilishi shu sana bilan bog'liq.
Turkiston o'sha paytlarda dunyoning eng qoloq mintaqalaridan biri edi. U zamonasi uchun va hattoki bugungi kunda ham olib qaraydigan bo'lsak, bir inqilobiy bir dastur bilan chiqilishi, bir mamlakatni yaratilishi asosida nima bor edi o'zi? Turtki bo'lgan narsa nima edi o'zi?
Iqtisodiy jihatdan juda qoloq og'ir bo'lgan bo'lsa ham, ko'ryapmizki, siyosiy ongi 100 yil oldin bizning ota-bobolarimiz baland bo'lgan va shu darajada baland bo'lganki, hali sovetda bu yerda nomi bo'lmaganda juda ilg'or g'oyalarni bular oldinga surgan va eng achinarlisi bu g'oyalar 70 yil ichida sovet davrida yo'qqa chiqarilib o'chirib tashlab, endi matbuot erkinligi oxirgi 26 yil ichida ham bu g'oyalar o'zini bizda haligacha hukm surmagan va biz hozirgi sovet tarbiyasini yegan bizni elitamiz, zodagonlarimiz bu g'oyalar tagida tarbiya yemagan, bu g'oyalar ular uchun begona. O'shaning uchun Turkiston muxtoriyati oldinga surgan g'oyalarni bular afsus hali anglamadi emas, tushunmayapti, anglamayapti va anglashga imkoni ham yo'q, tarbiyasi ham yetmayapti. Tarbiya deganda men hozir oddiy uy tarbiyasi, siyosiy tarbiyasi, siyosiy tajribasi ham yetmayapti. Mana shunisi eng dahshatli va achinarli fakt.
Anvar, nima uchun O'zbekiston hokimiyati, O'zbekiston davlati bugun mana shunday tarixiy sanani eslamayapti? Buni bir siyosiy sabablari bor deb o'ylaysizmi?
Turkiston muxtoriyati oldinga surgan g'oyalar sovet tarixida hech qachon ijobiy baholanmagan bunaqa g'oyalar, nafaqat Turkiston muxtoriyati bilan bog'liq bo'lgan, umuman matbuot erkinligini, vijdon erkinligini olsangiz, so'z erkinligini olsangiz, parlamentarizmni olsangiz, bari haqiqiy bari kimligini olsangiz, milliy uyg'onish, tilga nisbatan hurmat va hokazo, milliy davlatchilikni. O'zbekiston rahbariyati hozir kim rahbariyat? Masalan, oxirgi 26 yil ichida farqi nima? Prezidentda o'zgaradi nima? O'sha sovet davrida, komsomolda, KGBda tarbiya yegan odamlar, bularni hayotiy tajribasi mutlaq begona bu g'oyalarni qabul qilgan, begona sifatida. Bular uchun Turkiston muxtoriyati bo'ladimi, jaridlar bo'ladimi, o'sha endi qo'shtirnog'ida aytamiz, bosmachilik, istiqlolchilar harakati bo'ladimi, til masalasi bo'ladimi va shunga o'xshagan matbuot erkinligi yo shunga o'xshagan universal tushunchalarni aytmayman, bular uchun begona tushunchalar. Birinchi sabab hozirda, ikkinchi sabab bu qo'rqish. Qo'rqish O'zbekiston rahbariyati ham sovet davrida eng qo'rqoq rahbariyat bo'lgan Markaziy Osiyoda, boshqa respublikaga nisbatan buni aytib o'tish kerak.
Oxirgi paytlarda boshqa bir mavzuga o'tamiz. Shunga to'g'ridan to'g'ri bo'lmasa hamki, bilvosita aloqasi bor deb o'yladim. Mana Toshkent viloyati markazi Toshkent shahridan To'ytepaga ko'chiriladigan bo'ldi. Uning orqasidan To'ytepani Nurafshon deb nomlash haqidagi fikrlar urchi boshladi, qarorlar olinyapti. Siz dohil 500 ga yaqin o'zbekistonlik ziyoli petitsiya yozib turib, buni To'ytepa nomini o'zgartirmaslik talab bilan chiqqanlaring. O'shanga javob bo'ldimi?
Haqiqatan ham 500 ga yaqin jiddiy murojaat qildik 28 oktyabr kuni. Bizning savolimiz qanaqa edi? Nurafshonga o'zgartirildi. Nima uchun? Alisher Navoiy, Qodiriy, ulardan oldin yashagan Yusuf Xosxo'jib tilidan bo'lgan qolib ketgan shu To'ytepa nomi, endi tarixiy aslida turkicha o'zbekcha nom yarashmas ekan, nima uchun Nurafshon oldi? Nima uchun umuman tarixiy nomi o'zgartirildi? Uni tagida qanaqa sabab bor deb javob so'radik. Javob kelganda mana men hozir shu xatni ko'rib turibman. Bu xat juda qiziq javob bo'ldi. Bular yozyapti. Xalq nomidan ish yuritishga haqqi bor bo'lgan oliy majlis hamda shuningdek mashhur idoralar palonchi qonunni moddasiga asoslanib shaharlarni geografik hududlarni nomini o'zgartirishga haqqi bor.
Shu nomni o'zgartirishga ehtiyoj bormidi o'zi? Nima uchun o'zgartirishdi?
Yo'q, bilasizmi, nomi o'zgartirish katta pulga tushadi. Endi agar biz ma'naviyatni bu chetga qo'yib qo'ysak, ikkinchidan yo'q, buni qarang, bular xalq nomidan ish yuritamiz deydi. Xalq nomidan, demak, bu yerda ikkita savol paydo bo'ladi. Birinchidan, kim xalq, qaysi xalq, qaysi saylovchi sizlarga shunday buyruq, shunday maqsad qo'ydi oldinglarda shu nomni o'zgartirishga? To'ytepa aholisini marhamat qilib ko'rsatishsin bizga shu asoslarni. Nimaga uchun? Ikkinchidan, biz savol berganlar, biz yozganlar, masalan, xalq bizami yo'yo'mi? Parlament xalq oldida javob beradi, hisob kitob qiladi. Biz saylovchilar safiga kiramizami yo'mi? Yo'q, biz marsianlar safiga kiramizami? Boshqa chetda yurgan o'zbeklarni, daydilarni safiga, yo fuqaroligi yo safiga kiramizami? Chunki bitta narsani solishtirib ko'ringda, bu juda noto'g'ri bo'ladi. Bular xalq qabulxonasi bunaqa samarasiz ishlayapti deb.
biz xalq qabulxonasiga masalan juda ko'p jiddiy mavzular ko'tarilgan edi. Masalan, Zulfiya mukofotidan boshlab o'zbek tili, majburiy mehnat, chinorlar taqdiri biror bittasiga tiniq aniq to'xta javob olinmagandi. Lekin bu ma'no qanaqa bu javob? Davlat o'zi ma'lumki tushunmadi qanaqa javob berganini. Nima ishim bor? Tupurganman o'zbek tiliga, Navoiyga, Temuriyga ham, Qodiriyga ham, menga qiziq emas, meni haqqim bor qabul qilishga dedi. Juda yaxshi bo'pti. Bu ham javob. Bu javob ko'rsatadi davlatni asli o'zbek tiliga bo'lgan qo'shtirnog'idagi hurmatini. Mana shu javob shunga juda katta ko'rsatkich bo'ldi. Bu sharmandagarchilik bu. Men sharmandagarchilikdan boshqa hech qanaqa so'zi bo'lib ishlata olmayman.
Toshkentdan tahlilchi Anvar Nazir Ozod nazari edi. Katta rahmat Anvar.
Rahmat, sog' bo'ling.
Sog' bo'ling. Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'diradi. O'sha savollar javobini Begim kunlarida Ozod nazarda tinglang.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Markaziy Osiyoda ilk dunyoviy va demokratik davlat sifatida tuzilgan Turkiston muxtoriyati tashkil qilingan kunga 100 yil to'ldi. Mikrofon oldida Abdulla Iskandar. Mana shu munosabat bilan o'zbekistonlik noshir Anvar Mirzo Husaynovni suhbatga tortdik.
O'zbekistonni vatanparvar fuqarosi sifatida o'ylaymanki, o'sha Qo'qon muxtoriyati bir davlat sifatida shakllanib, xalqaro tan olinib, agar ketganida balkim xalqimizni taqdiri boshqacha bo'larmidi. O'sha yillarda o'sha endi bu 17-yilda bo'lyapti-da voqea. 1917-yilda u paytda endi Lenin hukumat tepasida bo'lgan va ayni o'sha paytda mana Finlandiyaga ham o'sha mustaqillik berilganda. Lekin Finlandiya shu o'zini mustaqilligini himoya qila oldi, uni o'sha Yevropa davlatlari qo'llab-quvvatladi. Natijada biz ko'rib turibmizki, bugungi kunda Finlandiya o'sha Yevropa ittifoqidagi eng hali rivojlangan farovon davlatlardan bittasi. Lekin bizda o'sha bir mustaqil davlat tuzish yoki shu muxtoriyat tuzib o'sha Rossiyani tarkibida bo'lsa ham bir avtonomiya degan fikrlar bo'lmagan. O'shanda endi xalq tayyor bo'lmaganda har qanday inqilobni qiymati o'sha inqilob o'zini natijalarini himoya qila olishi bilan belgilanadida. Shunda men o'ylaymanki, Qo'qon muxtoriyati e'lon qilinishi bu tom ma'noda inqilob bo'lgan. Lekin afsuski bu inqilob o'zini o'zi himoya qila olmagan. Lekin o'ylaymanki, xalqimiz mana shu bayram, shu kunni bayram qilish kerak. Bu milliy bayram bo'lish kerak. Faqat hali amalga oshgan rejalar yoki g'oyalar emas, balki bir katta orzularni ham bayram qilish kerakda. Xalq o'shani orzu qilgan. Shu mustaqil bir davlat bo'lishni, xalq o'zini davlatchiligini yaratishga kirishishini va o'sha Qo'qon muxtoriyatida ancha masalan o'sha haligi ma'rifatchi Mahmud Xo'ja Behbudiylar, Munavvar qorilar, Fitratlar, mashhurlar xalqni fikrini uyg'otishga qattiq harakatlar qilib ancha ijobiy natijalarga erishgan. Mana shu o'sha ma'rifatchi jadidchilarni urinishlari, fikrlari tufayli mana shu darajaga yetib kelgan. Lekin afsuski O'zbekistonda harakat qilayotgan o'sha bolsheviklar va mahalliy o'sha muttasib kuchlar o'sha ular hali bir avtonomiya fikrini ham yoki mustaqil davlat fikrini ham qabul qila olmaganda bobolarimiz, bobokalonlarimiz ham bugungi mustaqillikni o'sha poydevorini qo'yishda ishtirok etganini, ular ham masalan 100 yil oldin ham jim o'tirmaganini bugungi yoshlar bilishi kerak.
O'zbekiston hukumati eslamayapti. Tarix instituti bugun boshqa bir mavzuda tadbir o'tkazayotgan ekan. Bugungi kunga bog'liq bo'lmagan, ya'ni eslamayapti.
Endi mana xonamda o'sha Begali Qosimov rahmatli domlamiz, mana sa'y harakatlari bilan, yana bir qator yaxshi o'sha olimlarimizning sa'y harakatlari bilan chiqarilgan kitob bor, o'sha Jadid adabiyoti. Va unda o'sha Fitrat ham bor, Mahmudxo'ja Behbudiy ham bor, Munavvar Qori Abdullayev ham bor, boshqalar ham bor.
Bugungi kunda O'zbekistonda qanaqadir o'sha kommunistik tuzumni joriy qilgan partiya funksionerlarining 100 yilligini nishonlayapti, o'zingiz aytganday, lekin katta tarixiy epik voqea bo'lgan Turkiston muxtoriyatining 100 yilligi nishonlanmayapti. Hatto tarix institutida bitta kichkina seminar ham yo'q.
Hech kim qarshi emas, lekin olimlarimiz mana shunday hali buyurtma bo'lmasa ishlamaslikka o'rganib qolgan. Tashabbus yo'q. O'sha tarixchi olimlarimizni, vatanparvar man deb yurgan yozuvchi shoirlarimizda tashabbus yetishmayapti.
O'zbekistonlik noshir va ziyoli Anvar Mirzo Husaynov bilan Abdulla Iskandar suhbatlashdi.
Ozodlik to'lqinlarida siz O'zbekiston, Markaziy Osiyo va dunyoda bo'layotgan voqealar rivojini biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.